Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás srdečne vítam na našich nedeľných bohoslužbách. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, takže máme slávnostné bohoslužby. A tá téma, ktorá nás dnes čaká a ktorá bude vlastne v celej tej bohoslužbe prítomná, je téma, o ktorej veľmi často nerozprávame, téma cirkvi. A jedna z takých, jeden zo znakov cirkvi je, že sa tam stretávajú ľudia, mladí aj starí, z rôznych kultúr, s rôznymi príbehmi, ale prichádzajú, lebo sa zjednotili alebo nejakým spôsobom spojili vo viere v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Tak na slávu Božiu budeme spievať prvú pieseň ako cirkev, pieseň číslo 15. Sláva ti, veľký Bože, cirkev ťa velebí. Pieseň číslo 15.
A ja vás chcem veľmi pekne privítať na našich novomesačných bohoslužbách. stresli sme sa k tomu, aby sme okrem iného slávili aj nášho Boha. A budeme to robiť spolu s našimi deťmi, ktorí nám budú spievať, a s našimi spevákmi, ktorí nám tiež budú spievať. Takže tešíme sa na bohoslužby, kde bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sikora. Dnes ešte o 17. hodine sú podvečerné bohoslužby a o 18. hodine sa stretneme tí, ktorí by mali záujem v Senci o 18. na integrovaných bohoslužbách, kde vás všetkých pozývame. V budúci týždeň sú naše stretnutia v nasledovnom poradí. Hneď pondelok 18.45 sa stretnú speváci, ktorí pozývajú aj všetkých vás, ktorí tam nechodíte pravidelne. Pripojte sa k speve duchovných piesní 18.45. Potom v utorok je o 18. hodine biblická hodina pre ženy. V stredu 18.45 výklad Božieho slova, predkazateľ Daniel Pastyrčák. A štvrtok 18.30 na boso pre mladých ľudí tu na Ferienčikovej v Čajovni, kde bude vzácny host farár Anton Srholec. Budúcu nedeľu sú naše stretnutia v pravidelnom čase. O 9. hodine modlitebné stretnutie, o 10. hlavné bohoslužby a o 17. podvečerné bohoslužby. Na modlitebnej bude nám slúžiť sestra Mária Uhlíková a potom na hlavných bohoslužbách jej mama Milena Uhlíková. Ešte vás chceme pozvať po tomto zhromaždení. Na prvom poschodí bude stretnutie pri káve a čaji. Kto má záujem pri voľných rozhovoroch, môže sa tam stretnúť. Chceme vás ešte upozorniť a upriamiť vašu pozornosť, že 17.6., čo je o 2 týždne, staršovstvo vyhlásilo zbierku na prestavbu malej sály. Takže vás pozbudzujeme k tomu, aby ste boli štedrí a prispeli aj na túto už nevyhnutnú teda rekonštrukciu. Zabudol som privítať hosti na začiatku, to sa ospravedlňujem, lebo tu vidím medzi nami aj nejak mladých ľudí zďaleka, ktorí študujú v zahraničí, ale chcem aj všetkých tých, ktorí sú medzi nami prvýkrát alebo z iných spoločenstiev, a takto netradične v závere oznamov vás prosím, aby ste od nás odniesli naše úprimné pozdravy. Budeme pokračovať spevom piesne číslo 2. Pieseň číslo 2, počas ktorej bude prevedená naša pravidelná zbierka. Pieseň číslo 2.
Takže dnes budeme rozprávať o cirkvi, ale už na začiatok tým pádom sa pred nás stavia taký veľký problém, a to je to, že cirkev je fenomén, ktorý sa vzpiera nielen racionálnemu pochopeniu, ale aj jazykovému vyjadreniu. A tak aj v Biblii, aj tak bežne v živote sa viacej používajú symboly k tomu, aby sme vyjadrili, čo cirkev je. A tak my sme tu pripravili dva také symboly. A teraz, deti, aby som sa vás opýtal, vidíte to červené, čo tu stojí? Čo to je? Lampáš. Správne. A čo lampáš robí? K čomu slúži? Svieti. Áno, správne. Svieti. Zdá sa, že to sa mohol zvoliť ťažšie otázky, no ale uvidíme, to sa len tak zatiaľ začíname, bude to ťažšie, správne. Takže lampáš svieti. Môžem požiadať niekoho, možno zo starších, kto by to zapálil? Poď, Teo. Poď. A zatiaľ, čo tu budeme zapalovať tento lampáš, ktorý svieti, tak si môžeme povedať, že vlastne v Biblii komunita alebo spoločenstvo veriacich ľudí, super, Teodor, je pripodobňovaná k svetlu. Že máme byť svetlom, čo často na iných miestach, napríklad na konci Biblie, je chápané nie ako to veľké svetlo, ako slnko, ale ako sviečka. Niečo, čo musí byť zapálené a čo potrebuje niekoho iného, aby zapálil, tak my tiež nemáme to svetlo sami v sebe, ale potrebujeme niekoho, aby nás zapálil. Tak to je jeden symbol, že sme svetlo. Dobre, ale teraz to bude ťažšie. Pozor, deti. Teraz, čo je toto? Chlieb alebo chleba? Tí, čo pozerajú české rozprávky. Chleba, správne. Čo sa teraz v Biblii hovorí o tom, že máme byť chlieb, alebo čo v tom chlebe je, čo pripomína cirkev? To už je ťažšie. Keď chcete doma urobiť chlieb, tak čo potrebujete? Čo potrebujete? Jedlo. Prosím, Filip, ešte raz. Aby to nakyslo. Perfektné, super. Perfektné. Vidieť, že robíte v Rakúsku chlieb, zrejme. Super. Takže to, čo je druhým symbolom o cirkvi, je kvas, ktorý nie je vidno, je skrytý, dokonca tam nie je sám v tom chlebe, ale tiež je to symbol cirkvi. Pred nejakými 20 rokmi bol jeden významný novozákonný teológ požiadaný v Británii, aby porozprával o cirkvi, aby si pripravil prednášky o cirkvi. A on preštudoval tú novú zmluvu a povedal, že podľa neho cirkev je centrálna aj periférna. A potom okolo týchto dvoch obrazov postavil všetko, čo povedal. A mne sa zdá, že to je pekné. Cirkev je v niečom centrálna, je to svetlo, ktoré je vidno, ale je aj ten kvas, ktorý vôbec nie je vidno. A zdá sa mi, že to je aj dobrý obraz do života človeka. Pre veriaceho človeka cirkev má nejaký centrálny význam, ale v niečom má mať aj taký okrajový význam. A nie je dobré, keď je to ani na jednu, ani na druhú stranu. Takže dnes o cirkvi. Verím v svetú cirkev všeobecnú.
presne, jednu africkú, o tom, ktorej prosíme Pána Boha, aby bol s nami, keď je nám smutno, aj keď radosne spievame. A druhá bude izraelská, o tom, že svoju pieseň pripájame k mnohej hudbe, ktorá tu už je a bude ďalej pokračovať.
Budeme čítať zo Skutkov apoštolov, 2. kapitola, 37. až 42. verš. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 37. až 42. verš. Keď počuli Petrovú reč, boli zasiahnutí v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A príjmite dar Ducha Svätého, lebo iste vám platí to zasľúbenie aj vašim dietkám a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán náš Boh. Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich, hovoriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť i pripojilo sa v ten deň okolo 3000 ľudí. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, aj my sme tí, ktorí z diaľky počuli Petra. Aj my sme tí, ktorí sa pýtajú, čo máme robiť. Aj nám si dal milosť, aj teba sme spoznali ako toho Boha, ktorý je nekonečná láska. Kriste, ty si nás obmyl svojim slovom a krstom a vytvoril v nás nielen niečo, čo nás spája s tebou, ale aj niečo, čo nás spája s tými, ktorí verili v teba dávno pred nami. Alebo veria v teba na iných miestach. Možno trocha iným spôsobom. Kriste, daj nám milosť pochopiť, veriť a žiť svätú cirkev všeobecnú. Amen.
Budeme čítať z listu Efeským z 5. kapitoly, 25. až 27. verš. List Efeským, 5. kapitola, 25. až 27. verš. Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.
Pokojný deň vám všetkým prajem. Dnes nám v onom kolobehu kréda, starého vyznania viery, o ktorom tu niekoľko mesiacov hovoríme, prišlo na takmer nezmyselnú vetu. Hovorili sme o tom, že veríme v Boha, veríme v Krista, veríme aj v Ducha, ale teraz sa dostávame v tom vyznaní viery, kvete, verím v svätú cirkev všeobecnú. Tak snáď už nič viacej odporujúce realite sme si nemohli vybrať. Už nič skoro klamlivejšie si stará kresťanská cirkev nemohla zvoliť, aby to urobila základným vyznaním viery. Zdá sa mi, že mohli by sme predsa veriť pomerne ľahko, že cirkev je dlhotrvajúca, už je tu 2000 rokov, alebo pomáhajúca, lebo predsa len sa snaží pomáhať ľuďom, alebo modliaca sa. V tom by všetkom bolo kúsok pravdy, ale svätá, všeobecná, to predsa pravdivé nie je. Veď toto ide proti všetkému, čomu ľudia v spoločnosti, alebo aj my, veriaci ľudia, čomu veríme, alebo čo vieme. Cirkev predsa vôbec nie je svätá. Naopak, cirkev má zlú povesť, často jej ide o moc, niekedy manipuluje ľuďmi, to predsa všetci vieme. V minulosti sa neštítila svoju vieru šíriť násilím, to predsa nejde ani zakryť. Mnohí z tých, ktorí hlásajú, že máme žiť svätým spôsobom života, napokon žijú dvojakým spôsobom života. Cirkev určite, to vieme všetci, svätá nie je. A cirkev tiež nie je všeobecná. Všeobecnosť v sebe zahrňa určitú jednotu. Je jedna, všetko zahrňujúca. No ale nie je predsa jedna. Je ich toľko rôznych, že už ani nevieme, koľko ich je a čomu veria. Každá má svoje vlastné dôrazy, každá sa snaží byť v niečom výnimočná a veľa z tých cirkví si myslí, že práve oni sú tí praví. Cirkev určite nie je ani všeobecná. Ako tomu teda môžeme rozumieť? A máme naďalej veriť takému paradoxu? Nemali by sme to radšej opustiť? Ja sám musím povedať, že s tým mám veľké problémy a mám dosť dôvodov, prečo tomu nemusím veriť. Ale napriek tomu by som chcel dnes spolu s vami nájsť niekoľko dôvodov, prečo tomu stále ešte stojí za to veriť. Alebo ako tomu môžeme veriť v dnešnej dobe. Najskôr sa pozrime na všeobecnú cirkev, to je trocha ľahšie snať. Verím v svätú cirkev katolícku. Katolícky v preklade znamená všeobecný, všeobecnú cirkev. Čo to znamená? Zdá sa mi, že tejto všeobecnosti sa týka ten prvý text z Biblie, zo skutkov apoštolských, ktorý sme čítali. O letniciach, o ktorých sme rozprávali minulý týždeň, zostúpil na Ježišových učeníkov Duch Svätý v podobe ohňa a vetra. A tí potom začali rozprávať v rôznych jazykoch, čo spôsobilo, že pútnici, ktorí prišli do Jeruzaléma z rôznych miest, počuli tých učeníkov rozprávať vo svojom vlastnom jazyku. A to potom vyprovokovalo Petra, aby im povedal príbeh o Ježišovi. Povedal im príbeh o Ježišovi, o jeho živote, smrti, potom povedal niečo aj o vzkriesení. A to takým spôsobom zasiahlo tých poslucháčov, že sa začali pýtať, čo máme robiť. A Peter ich vyzýva k pokániu a krstu. A dodáva, že toto zasľúbenie platí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorý si povolá Pán náš Boh. Toto zasľúbenie platí vám, aj vašim deťom, aj všetkým vzdialeným. Toto je základ všeobecnosti kresťanskej viery. Cirkev je všeobecná, ako to formulovali už v prvých storočiach, lebo prijíma to, čomu verili ľudia na rôznych miestach v rôznu dobu. Cirkev je všeobecná, lebo od začiatku ju tvoria ľudia z rôznych kultúr. Rozmanitosť je DNA, alebo je vložené do tej identity cirkvi od začiatku. Je to zasľúbenie nie len pre nás, ale aj pre iných. Inými slovami, veriť ve všeobecnosť cirkvi znamená prijať hlboké presvedčenie, že ako veriaci ľudia nie sme sami. Že sme súčasťou dlhej histórie dobra aj zla, ktoré sa páchalo v mene Krista. Znamená to prijať, ako hovorí Daniel, že ten stôl, u ktorého stolujeme, sa rozprostiera nad 2000 ročiami. A v prítomnosti sa ťahne všetkými cirkvami, ktoré vyznávajú Krista ako pána. Viera vo všeobecnosť teda podľa mňa je dôležitá, lebo je to hrádza voči výlučnosti. Keď verím vo všeobecnú cirkev, tak hovorím, že my nemáme úplné poznanie pravdy. Iní kresťania, iní veriaci sú tiež súčasťou tejto cirkvi. A ja som v prvej rade kresťan, až potom niekto iný. Spomínam si na taký príbeh, čo mi povedal jeden môj priateľ, ktorý býva v Severnom Írsku, kde bol raz pozvaný do takej televíznej panelovej debaty, kde boli zástupcovia rôznych cirkví a kde mali debatovať o cirkvi a o tom rozdelení, ktoré v tom Írsku je, býva v Belfaste. A teraz sa ten moderátor opýtal tých jednotlivých zástupcov cirkvi, v čom je tá ich cirkev špecifická. Teraz začal jeden rozprávať, že teda my sme špecifickí v tom, že veríme tomuto, no a neveríme tomuto. Potom ďalší, že my sme špecifickí v tom, že napríklad krstíme len dospelé a tak ďalej. A potom sa ten moderátor opýtal môjho priateľa, takže v čom tá vaša cirkev je výnimočná? A on povedal, my veríme v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme, a v Pána Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho. A začal citovať to krédo. Moderátor ho zastavil a povedal, no ale ja sa pýtam, že v čom ste výnimoční? A on povedal, ale my sme výnimoční v tom podstatnom. Prečo by sme mali zdôrazňovať to nepodstatné? Všeobecnosť cirkvi znamená zdôrazňovať to, čo nás spája. Všeobecnosť cirkvi znamená jednotu v rozmanitosti. A zdá sa mi, že najlepšia cesta k tomu, aby sme skutočne hlboko verili vo všeobecnosť cirkvi, je vytvárať také prostredie, že i medzi nami funguje jednota v rozmanitosti. Nie uniformita. V niečom letnice, zoslanie Ducha Svätého, je obrátenie toho, čo sa událo pri stavbe babylonskej veže na začiatku Biblie. Tam ľudia mali len jeden jazyk, chceli stavať veš, ale tie jazyky sa potom zmiatli a ľudia si nerozumeli. V letniciach ľudia si rozumejú, ale nie je len jeden jazyk. Nie je jen jeden jazyk. Je však duch, ktorý dáva možnosť, schopnosť a nádej v rozmanitosti nájsť jednotu v podstatných veciach. A to je zárodok všeobecnosti. No a teraz tá svetosť. Teraz tá svetosť. To sa mi zdá ťažšie. Napadajú ma k tomu tri veci. Tá prvá. Keď sa pozrieme na texty v Biblii, niektoré, ktoré rozprávajú o svetosti, napríklad ten druhý text, ktorý sme čítali, tak sa tam o svetosti rozpráva ako o cieli. Svetosť je smer. To nie je prítomnosť. Svetosť je budúcnosť. My sme všetci pútnici. Tí ľudia do Jeruzaléma prišli ako pútnici a ako pútnici odchádzajú. My sme všetci na ceste. Máme vytýčený smer. Máme Ducha Svätého, ktorý nás môže meniť. Prítomnosť je očisťovanie. Premena. Budúcnosť je niečo, čo ťažko dokážeme pochopiť. Biblia tomu hovorí svetosť. Prítomnosť je len na ceste. Svetosť je smer. V prítomnosti my sme všetci zranení a zraňujúci. Sme vinní aj obeti. Sme v procese zmeny. A dokonca mi pripadá nebezpečné predpokladať, že už sme v pohode. Nebezpečné a kontraproduktívne tváriť sa, že už sme dosiahli nejakého stavu, ktorý sa nazýva svetosť. Keď som sa pred viac ako 5 rokmi sťahoval zo Spojených štátov do Bratislavy, tak v Ameriku zasiahla taká správa o zlyhaní jedného človeka, ktorý sa volal Ted Haggard. Bol to človek, ktorý založil obrovskú cirkev v Kolorádu, obrovský kostol, teda nevyzeral to vôbec ako kostol, bol to taký štadión. a zároveň bol vedúcim alebo predsedom Združenia evangelikálnych cirkví v Spojených štátoch. Okrem iného, jeho horlivosti a ďalších vecí, sa pomerne angažoval v takom v potvrdení tej evangelikálnej zvesti a v určitom odmietnutí homosexuálneho správania. Ten škandál spočíval v tom, že v tej istej dobe Ted Haggard, alebo takto vyšlo najevo, si platil službu muža, ktorý mu poskytoval sexuálne služby a kupoval od neho drogy. Predtým, ako tento škandál vznikol, bol o tom mužovi natočen taký dokumentárny film a potom, keď tento škandál samozrejme sa dostal na verejnosť, tak bolo nakrúcené pokračovanie. To pokračovanie je veľmi zaujímavé. Myslím si, že ťažko sa dá súdiť. Lebo to, čo sa stalo potom, je, že ten zbor, tá cirkev, vlastne povedala, že teda ten Haggard nemôže samozrejme byť kazateľ, no nemôže sa stýkať ani s nikým z ľudí z toho kostola a musí sa odsťahovať z toho štátu, aby nebol žiadny kontakt. A teraz ten dokumentárny film, ktorý pokračuje a sleduje, akým spôsobom sa to vyvíjalo, tak zisťuje, že on nemôže nikde nájsť prácu. Nemôže ani uživiť svoju rodinu. A v jednej takej ťažkej chvíli on hovorí, no tak toho som sa obával, že sa stane. Preto som o tom svojom zápase nikomu nepovedal. Ja som tušil, že prídem o prácu, o finančné zabezpečenie a o všetkých svojich priateľov. Niečo je na tom celé choré. Celé choré je to nastavenie kresťanstva, ktoré si myslí, že už sme došli. To neznamená, že ja schvaľujem to, čo robil, ale v celom tom kresťanskom, v tej atmosfére, v ktorej on žil, už sme akoby svätí. A to si myslím, že nemôže byť. Že my musíme chápať, že to je len smer. A musíme sa snažiť, aj keď je to ťažké, vytvoriť atmosféru, ktorá ide tým smerom, no priznáva, že všetci sme na ceste. Všetci zápasíme a všetci padáme. Tak to je tá prvá vec. No ale tá druhá to hneď sa pokusí negovať, lebo nemôžem to povedať len tak, pokiaľ chcem byť niečom verný tomu, čo sa píše v Biblii, lebo v Biblii sa tiež píše o tom, že sme svätí už teraz. Napríklad list Efežanom začína, je napísaný svätým v Efeze. To sa často vykladá, že tým, že sme vyznali Kristu naše hriechy, on nám ich odpustil a pozerá sa na nás ako na svätých. A to je pravda. Ale to nemá žiadny priamy dopad na to, ako sa chováme. Má to nepriamy dopad, ale nemá to žiadny priamy. Na iný význam ma priviedol iný kazateľ, ktorý je kazateľom veľmi malého zboru v Amerike. Ináč známy človek, volá sa Eugene Peterson. On v priebehu svojho života preložil Bibliu do takého moderného jazyka a to je Biblia, ktorú číta Bono a U2. Ale Eugene Peterson nikdy nebol kazateľom nejakého veľkého zboru. Teraz napísal životopis a ten mi Linette dala, že aby som sa naučil byť kazateľom, tak aby som si to prečítal. On píše, čo to znamená, alebo ako sa učil byť kazateľom, pastorom, farárom, keď začínal. Veľmi skoro zistil, že veľa ľudí, ktorí prichádzajú do kostola, alebo že všetci ľudia, čo prichádzajú do kostola, majú problémy, lebo sú to ľudia. Ale v tom prostredí sa tie problémy viacej ukážu. A tak sa dal na takú dvojročnú psychoterapiu, aby sa naučil, ako môže pomáhať ľuďom, ktorí majú rôzne problémy. Veľmi mu to pomohlo, no na záver zistil, že nemôže sa chovať ako terapeut v kostole. A toto povedal. Na ľudí sa nesmiem pozerať ako na uzlík problémov. Ľudia, aj ľudia v cirkvi, nie sú primárne problémy, ktoré sa majú vyriešiť. Sú to ľudia so svojimi individuálnymi príbehmi, ktorí sa spolu so mnou prichádzajú pokloniť Bohu. K ľuďom v cirkvi je treba sa správať s úctivosťou, lebo sú svätí. To samozrejme platí všade. K ľuďom sa treba správať s úctivosťou. Ale zdá sa mi, že v niečom, možno sa mýlim, Je to určite pravda v cirkvi. Lebo tu, na našej ceste, sa ukáže veľa problémov. Tu sa ukáže veľa zlyhaní. Naše slabosti sú vidno všetkým. Sme spojení a tak si vlastne vidíme, tak povediac, priamo do huby. Poznáme svoje slabosti. Ale naše problémy nie sú mierkou nášho pohľadu na človeka. Človek je viac ako problém, s ktorým zápasí. Je odrazom Boha a preto je svätý. A to vnímam ako priamu aplikáciu toho, že sme svätí. Že sa musíme k sebe správať s úctivosťou, s dôstojnosťou. Poznáme svoje problémy, ale sme viacej. Sme svätí. Ešte tretí rozmer svetosti. Svetosť je cieľ, ukazuje na úctivosť, dôstojnosť človeka, ale tiež má úplne iný význam. Keď napríklad rozprávame o nedeli, že nedela je svätá, alebo vo svetostánku v starej zmluve, alebo v katolíckom kostole sú určité predmety, ktoré sa označované za sveté, tak to neznamená, že sú v niečom mimoriadne, ale že sú oddelené. Že sú určené na iný účel. Nedeľa je určená na iný účel, na odpočinok. Cirkev je svätá, lebo je oddelená. Lebo komunita veriacich ľudí má ešte iné zakotvenie, ako je bežné v spoločnosti. Má ešte iné východisko. Prináša ešte iný úhel pohľadu. Kresťania sú oddelení, lebo si oddelujú svoj čas, energiu, myšlienky, prostriedky, život na veci súvisajúce s Božím kráľovstvím, s Bohom. Nie sú spojení len s tým, čo sa bežne žije, ale sú prepojení aj s tým, čo život presahuje. A preto sú svätí. Svetosť a všeobecnosť cirkvi začína a končí v našom spojení s Kristom. Okolo roku 100, to znamená na začiatku 2. storočia, krátko po tom, čo bola písaná Biblia, alebo niektoré texty ešte boli písané, jeden mučedník, Ignácius, išiel do Ríma, aby tam bol zabitý. Po ceste písal listy. V jednom listu napísal: všeobecná cirkev je tam, kde je Kristus. A zdá sa mi, že aj svätá. My teraz budeme pristupovať k Večeri Pánovej. Tam je Kristus. Svätý, ktorý nás očisťuje, ale aj všeobecný, pôsobiaci vo všetkých, aby roztiahnul náš horizont a aby nás naučil nielen veriť, ale aj žiť, čo to znamená svätá cirkev všeobecná. My sme všetci pútnici, všetci sme na ceste, Nemáme nič, čo by sme mohli Bohu priniesť, ale on sa ponúka nám a dáva nám sám seba, teraz v podobe chleba a vína. A tak sa zastavme na chvíľu, skúmajme svoje srdce, aby sme Bohu mohli vyznať našu vinu a prijať jeho odpustenie. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Keď sme vyznali svoje hriechy, Boh nám ponúka svoje odpustenie a jeho odpustenie nie len znovu narovnáva náš vzťah s ním, ale aj vzťah s druhými ľuďmi. Tak teraz môžeme sa otočiť jeden druhému a pozdraviť jeden druhého pozdravením pokoja. Môžeme povstať a spoločne vyznať našu vieru v apoštolskom vyznaní viery. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tel z mŕtvych a večný život. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás k ktorý vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Thank you. Thank you.
záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. Budeme spievať pieseň číslo 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Bože náš, dovol mi v túto chvíľu ďakovať Ti za toto ráno a za slovo, ktoré sme mohli počuť. Ďakujem Ti za cirkev, za jej rôznorodosť a za to, že môžeme niekam patriť. Ďakujem Ti aj za toto miesto, kde nachádzame ľudí, priateľov, porozumenie i pomoc. Prosím ťa, Pane, aby si požehnával toto spoločenstvo i celú cirkev, nie len na tomto mieste, ale kdekoľvek si s ľuďmi a kdekoľvek sú ľudia s Tebou. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť byť svetlom, ktoré odráža aj kúsok Tvojej svetosti, Pane. Byť kvasom, ktoré nie je vidno, ale nakoniec celé cesto prekvasí. V Tvojom mene, Pane Ježišu Kriste. Amen. Thank you.